Dobrý deň, milí poslucháči, ďakujeme, že nás počúvate. Som Denisa Rášová a dnes vás budem sprevádzať diskusiou na tému kreativita a cirkulárna ekonomika. Prizvali sme si dnes na slovo vzatú odborníčku v oblasti cirkulárnej ekonomiky Andreju Orsak, ktorá má v tejto téme bohaté skúsenosti. Podcast prináša Slovak Business Agency, agentúra na podporu a rozvoj podnikania. Naším poslaním je poskytovať podnikateľom finančné, ako aj ďalšie podporné služby, no zároveň aj otvárať nové témy, ktoré hýbu svetom. Táto diskusia je súčasťou šesťdielnej série podcastov projektu Coco for CCI, ktorý prepája dva zdanlivo odlišné svety, svet modernej výroby a kreatívneho priemyslu. Projekt je realizovaný v rámci programu Interreg Stredná Európa s podporou Európskej únie prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Podcast sme nahrávali v online prostredí z dôvodu lockdownu, aj preto, že Andrea pôsobí v Holandsku, preto môže byť zvuková stopa čosi nižšia, no veríme, že kvalita obsahu prevýši kvalitu zvuku. Andrea je spoluzakladateľka Mission C, spoločnosti zameranej na strategické poradenstvo so sídlom v Amsterdame a ich cieľom je urýchliť prechod na obehové hospodárstvo alebo cirkulárnu ekonomiku v globálnom meradle. Andrea je konzultantka s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti rizikového manažmentu, stratégií a riadenia zmien. Pravidelne vystupuje ako moderátorka, facilitátorka a rečnička v oblastiach súvisiacich s cirkulárnou ekonomikou a udržateľnosťou. Andrea, vitaj.
Ďakujem pekne, ahojte všetci.
Ahoj, prejdeme teda priamo na prvú otázku. Dnes sa teda budeme rozprávať o udržateľnosti, kreativite a cirkulárnej ekonomike. Cirkulárna ekonomika sa stáva na Slovensku čoraz častejšou témou dňa, no stále je povedomie o nej príliš nízke. Podľa prieskumu doktorantky na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici až 36% opýtaných Slovákov a Sloveniek nikdy o tomto novom ekonomickom modeli nepočulo. Andrea, mohla by si nám skrátke predstaviť, čo ty považuješ za cirkulárnu ekonomiku a aké sú jej základné princípy?
Samozrejme a veľmi rada. Ja osobne vnímam cirkulárnu ekonomiku ako koncept, ktorý by mal byť integrovanou súčasťou udržateľného rozvoja, či sa už bavíme o krajine, alebo či sa bavíme o konkrétnej firme. A ide o nový systém fungovania ekonomiky, kde sa pozeráme nielen na finančný prínos, ale zároveň berieme do úvahy aj dopad na životné prostredie a celkovo spoločnosť. A samozrejme, cirkulárna ekonomika je potom z praktického hľadiska založená na istých biznisových modeloch a je založená zároveň aj na pár princípoch, kde sa snažíme obmedziť vytváranie odpadu a zároveň obmedziť znečisťovanie prostredia. Snažíme sa udržať to, čo už máme v obehu, či už ide o produkty alebo služby, čo najviac a najdlhšie, aby sme z nich vyťažili čo najväčšiu hodnotu. A zároveň v ideálnom svete sa snažíme zároveň o obnovenie prírodných systémov.
Mohla by si objasniť, čo myslíš pod pojmom obnovenie prírodných systémov?
Obnovenie prírodných systémov v jednoduchosti znamená, že sa snažíme dať naspäť viac do prírody našej planéte, ako s nej bereme. V súčasnosti fungujeme na princípe, že veľmi veľa nerastných surovín ťažíme a zároveň znečisťujeme našu planetu a celá tá regenerácia alebo obnovenie prírodných systémov je založená na tom, že našou činnosťou dokážeme vytvoriť ešte lepšie podmienky, aby naša planéta a prírodné systémy vedeli fungovať.
Super, nemusela si sa vôbec tejto otázky bať, lebo podľa mňa si to priblížila veľmi, veľmi v kocke a veľmi zrozumiteľne. Vyzerá to teda, že cirkulárna ekonomika je naozaj široký pojem, ale prejdeme teraz k tvojmu pôsobeniu. Ty dlhodobo pôsobíš a žiješ v Holandsku. Približíš nám trošku tvoj príbeh, ako si sa dostala vlastne k cirkulárnej ekonomike?
Veľmi rada. Ja som od roku 2009 pracovala pre rôzne spoločnosti v oblasti rizikového manažmentu, v oblasti riadenia a nastavovania stratégií a priznám, že táto práca ma vždy veľmi naplňala a fascinovala. Avšak už v tom období som začala sa zaujímať o životné prostredie, najskôr ako napríklad člen Greenpeace organizácie, kde ma proste zaujímal, čo sa deje na našej planete a samozrejme nedalo sa nevšimnúť si všetky tie negatívne dopady, ktoré spôsobovali isté firmy, predovšetkým napríklad ropné spoločnosti v tej dobe na prírodu. A začala som sa zamýšľať, ako vlastne tie firmy, pre ktoré ja pracujem ako konzultant, vplývajú na životné prostredie. No a od roku 2014 mi začalo byť jasné, že nechcem pracovať len preto, aby to tým firmám prinášalo finančné pozitíva, ale že naozaj by som rada pracovala pre spoločnosti a pre rôzne firmy a organizácie, ktoré sa zaujímajú zároveň aj o to, aký dopad majú na životné prostredie a na spoločnosť. Čiže môj veľký prechod na dlhodobo udržateľný rozvoj a projekty súvisiace s cirkulárnou ekonomikou naozaj začal v roku 2014, keď som sa dostala k písaniu správ o klimatických zmenách v rámci konzultingovej spoločnosti, pre ktorú som robila. A toto bolo v spolupráci s neziskovou organizáciou CDP, ktorá má sídlo v Londýne. A písali sme tieto klimatické reporty v oblasti Beneluxu. Benelux pozostáva z Holandska, Belgicka, Luxemburgu a zároveň Francúzska. Pozerali sme sa, aké majú stratégie rôzne spoločnosti, ktoré sú listnuté aj na burze, čiže dá sa s nimi obchodovať s ich akciami. A pozerali sme sa, koľko investujú do toho, aby znížili napríklad svoj footprint, svoju stopu, uhlíkovú stopu. Takže toto bol naozaj taký prechod pre mňa a potom k tomu prišli rôzne projekty, kde začalo byť jasné, že v ideálnych podmienkach je možné vytvárať zisk a naozaj mať zároveň aj pozitívny vplyv na životné prostredie a na spoločnosť.
Tu mi nedá nespýtať sa možno na oblasť CSR alebo Corporate Social Responsibility alebo spoločenskú zodpovednosť. Vidíš tam, že by bola cirkulárna ekonomika prepojená alebo súčasťou tejto spoločenskej zodpovednosti alebo to vnímaš ako dva odlišné prístupy?
Našťastie v tej firme, pre ktorú som ja vtedy pracovala ako konzultant, to bolo spojené. Čiže náš CSR manažerka, aby sme boli korektní, mala na starosti projekty, ktoré sa týkali aj životného prostredia, aj pozitívneho vplyvu na spoločnosť. Avšak viem si predstaviť, že to je naozaj niečo, čo záleží od danej firmy. Napríklad, čo vidím, dokonca aj v dnešných dňoch, veľa firiem nominuje niekoho, vytvorí pozíciu CSR manažéra a takisto aj manažéra udržateľného rozvoja. Je to osoba, ktorá absolútne oddelenie od ostatných sedí vo vlastnej kancelárii a fokusuje sa, sústredí sa na nejaké malé projekty typu ideme vysadiť stromy. Ale ja si naozaj myslím, že keď sa bavíme o udržateľnom rozvoji, o cirkulárnej ekonomike ako strategickom nástroji, ako strategickej hodnote, tak by nemalo ísť o to vytvoriť stratégiu, ktorá bude udržateľná stratégia, ako stratégia zvlášť, ale naozaj by to malo byť niečo, čo je koreňom a zásadným základom celkovej stratégie podniku.
Chápem, že malo by to skôr riešiť ten core business toho daného podniku, nielen nejaká okrajová téma.
Absolútne. Musí to byť core podniku. Musí to byť v srdci danej firmy, musí naozaj vedieť, prečo to chcú. Musí to byť pre nich dôležité. Nesmie to byť len niečo, čo im zabezpečí, že si môžu odfajknúť kolónku v dotazníku alebo v istej správe.
Ešte sa vrátim možno k tej predchádzajúcej odpovedi, kde si svojimi slovami popísala, čo vnímaš pod pojmom cirkulárna ekonomika. A tam si spomínala, že z praktického hľadiska je cirkulárna ekonomika založená na istých biznisových modeloch. A našimi poslucháčmi sú nielen kreatívci, ale teda aj zástupcovia podnikov. Zaujímalo by ma teda, že aké tie biznisové modely sú, len v skratke vieme teda, že ich je veľa a možno nejaký taký tvoj, ktorý máš najradšej.
Áno, áno, veľmi, veľmi rada spomeniem aspoň zo pár týchto biznis modelov, ktoré môžeme považovať teda za cirkulárne, alebo spĺňajú isté podmienky. Určite je to design v zmysle, že chceme, aby tieto produkty trvali a boli v obehu čo najdlhšie. Čiže je to dizajnovanie produktov tak, aby sa dali jednoducho opraviť, aby boli modulárne, čo znamená, že ak sa istá súčiastka alebo časť takto produktu pokazí, vieme ju jednoducho nahradiť, alebo keď príde napríklad nejaké technologické zlepšenie, nejaká nová inovácia, namiesto toho, aby sme museli celý produkt vyhodiť a kúpiť si nový, vieme ho upgradenúť. Ďalej si myslím, že veľmi dôležitým biznis modelom je mať prístup k službám namiesto toho, aby sme museli niečo vlastniť. Toto napríklad môžeme krásne vidieť, čo sa týka modného priemyslu, kde namiesto toho, aby sme si museli neustále kupovať nové šatstvo, nové kúsky do našeho šatníka, tak máme aj možnosti napríklad si niečo prenajať. A toto samozrejme sa netýka len mody, ale rôznych iných odvetví tiež. Ďalším dôležitým je, ako používame zdroje. Nemyslím vám zdroje typu elektrika, či používame elektrínu na báze veternej energie alebo solárnej energie, ale aké máme tie vstupné materiály. Používame niečo, čo je úplne nové a kvôli čomu sa musia ťažiť nové zdroje, alebo vieme už využiť niečo, čo možno pre niekoho iného by bol v takomto starom slovníku odpad. Takže spomenula by som tieto tri, ale samozrejme, ako si ty veľmi korektne, Denisa, povedala, je ich naozaj, naozaj veľa.
Ďakujem za doplnenie, za odpoveď. Zároveň si mi celkom nahrala do kariet a možno, že odpromovala aj náš ďalší podcast. Spomínala si jeden z business modelov prístup k službám, čo je v podstate servis design alebo design služieb. A v jednom z našom najbližších podcastov sa budeme venovať práve aj tejto téme. Holandsko je krajina, ktorá sa považuje za pioniera v oblasti aplikovania cirkulárnych princípov do praxe. Ty si hovorila, že cirkulárna ekonomika sa týka nielen podnikov, ale aj krajiny ako takej. A teda Holandsko je v tomto veľmi v popredí a dávané za dobrý príklad. V čom sú podľa teba Holandenia unikátni? Prečo to u nich funguje lepšie ako všade inde vo svete? Je to politikou, je to mindsetom, nastavením mysle? Čím to je?
Myslím si, že je to kombinácia niekoľkých faktorov. Keď sa zamyslíme z historického hľadiska, Holandania žili v blízkosti vody, čiže voda ako velikánsky prírodný živel, ktorý samozrejme prináša veľa pozitív, ale keď nie je zvládnutý správne, tak predstavuje tiež velikánsku hrozbu pre celé obyvateľstvo. Takže ako narábať s vodou ako prírodným zdrojom bolo vždycky pre Holandianov veľmi prirodzené. No a napriek tomu, že krajina má okolo 17 miliónov obyvateľov, keď sa pozrieme na rozlohu tejto krajiny, tak je to relatívne malá krajina, veľmi porovnateľná so Slovenskom. A tým pádom toho priestoru tu nie je až tak veľa a životných, teda prírodných zdrojov tu nie je až tak veľa a preto majú o to väčšiu motiváciu zamyslieť sa, ako narábať s týmito prírodnými zdrojmi čo najefektívnejšie. Okrem toho samozrejme je dôležité, že krajina vníma túto tému ako veľmi dôležitú tému a zaviazala sa k istým gólom. Napríklad Holandsko si dalo za svoj cieľ stať sa 100% cirkulárnym do roku 2050 a do roku 2030 50% cirkulárnym. Keď sa bavíme vo všeobecnosti, na začiatku tohto roka Circle Economy vydalo nový report, Global Circularity Gap Report, ktorá hovorí o tom, že vo všeobecnosti svet je len 8,6% cirkulárny. Samozrejme, bavíme sa o priemere, keď zoberieme všetky krajiny dokopy. Avšak Holandsko, čo je samozrejme dobrá správa, sa hýbe približne okolo čísla 25%, čo je presne to, čo si povedala, krásny ukazovateľ toho, že sa to tu berie naozaj vážne. Okrem toho, inovácia je niečo, čo tu je prirodzené. Je to krajina, kde funguje neskutočné množstvo startupov, nových firiem, je tu priestor, aby ľudia mohli vymýšľať, skúšať nové biznis modely. aplikovať ich, zlepšovať ich. No a máme tu neskutočné množstvo inštitúcií a organizácií, ktoré naozaj robia všetko preto, aby zároveň aj všetky tie skúsenosti a poznatky sa dostali aj mimo Holandska. Spomeniem Holland Circular Hotspot, ktorý svojimi aktivitami pomáha aj Slovensku stať sa viac cirkulárnymi. Určite Circle Economy, je to nezisková organizácia, ktorá je ako keby taká studnica rôznych poznatkov, dokonalé správy, z ktorých sa môžu naozaj všetci dozvedieť ešte o mnoho viac o cirkulárnej ekonomike. Okrem toho PACE, čo je platforma pre cirkulárnu ekonomiku, ktorej členovia sú velikánske spoločnosti, rôzne ministerstva zastupujúce rôzne krajiny z celého sveta. Či sa bavíme o Japonsku, či sa bavíme o Nemecku, či sa bavíme o firmách ako Philips, Apple, Veolia, ArcelorMittal, Coca-Cola a tak ďalej. Takže naozaj sa to ako keby zoskupuje množstvo ľudí, ktorí veľmi, veľmi chcú túto tému riešiť a posúvať ďalej.
Super, vďaka, to je určite neporovnateľné s našou krajinou, kde sme naozaj v indexe ekoinovácií takmer na samotnom konci, takže nastavenie možno toho startupového alebo toho podnikateľského prostredia tu nie je také dráve ako práve v Holandsku. A keď si spomínala, že vlastne pre Holandianov je hrozba vlastne to ich umiestnenie pri mori a tá malá rozloha, nechcú si znečisťovať životné prostredie, ja by som možno toho Holandsko povedala, že je nejaká malá krajina, ktorá sa dá ale pripodobniť dnes už celému svetu. Pretože tie zdroje si naozaj vyčerpávame na globálnej úrovni a tá populácia tak rastie, že my nestíhame. Naozaj, ako si hovorila, pekne to obnovovanie tých prírodných systémov zabezpečovať tak, aby vedelo uživiť tú našu enormne narastajúcu spotrebu. Takže tak som si to pripodobnila, že to Holandsko som si predstavila vlastne ako ten náš celý svet, ktorý dnes už naozaj mu hrozí nejaký globálny kolaps.
Hej, žiaľ, cirkulárna ekonomika, môžeme sa baviť o tom ako niečo, čo by bolo skvelé do budúcnosti, ale presne na základe toho, čo si spomenula, Denisa, momentálne je to niečo absolútne nevyhnutné. Či sa pozrieme na Parížskú dohodu z roku 2015, či sa pozrieme na ciele trvalo udržateľného rozvoja, SDGs, alebo akýchkoľvek konceptov tiež aj European Green Dealu, Európskej zelenej dohody, tak momentálne musíme spraviť niečo preto, aby sme znížili tie uhlíkové stopy a množstvo emisí, ktoré vyprodukujeme práve preto, že strašne veľa nerastných surovín ťažíme, veľmi veľa produktov vyrábame a žiaľ, potom ich vyhodíme bez toho, aby sme sa pozreli na to, koľko surovín sa v týchto produktoch, ktoré vyhodíme, nachádza a znovu ich vedeli využiť.
Kde vidíš ty svoje zakotvenie v tejto téme? Pretože cirkulárna ekonomika je v podstate široká, naozaj prierezová téma. Máš nejaký sektor ekonomiky alebo tému, ktorá ti je veľmi blízka, na ktorú sa zameriavaš vo svojej práci?
Začala by som tým, že ako niekto, kto má skúsenosti z rizikového manažmentu a z nastavenia stratégií, je to téma, ktorá ma fascinuje. Lebo v konečnom dôsledku ja naozaj verím, že celý trvalo udržateľný rozvoj a cirkulárna ekonomika a nastavenie business modelu firmy začína v tom, ako si nastavíme stratégiu. No a samozrejme mohli by sme sa spýtať, ako sa stratégia spája s rizikovým manažmentom. Ale práve rizikový manažment je dokonalý nástroj, ktorý nám vie pomôcť prísť na to, táto stratégia, kam chceme ísť, čo nás čaká na ceste dosiahnuť naše ciele, ako sa vieme na to pripraviť. A verím, že toto je absolútne nevyhnutné mať pevne zakotvené, aj čo sa týka vízie, aby sme sa tam vedeli dostať. Čiže naozaj pre mňa je dôležité pozerať sa aj na cirkulárnu ekonomiku, aj na dosahovanie gólov udržateľného rozvoja práve strategicky. Kam chceme ísť? Musíme vedieť prečo a musíme vedieť aj, ako sa tam dostaneme. A samozrejme, ako sa tam dostaneme, je aj o tom, aby sme vedeli, aké sú príležitosti, aké sú rizika, ktoré nám hrozia, ako sa vieme s nimi popasovať, ako si ich vieme zabezpečiť, aby to fungovalo v náš prospekt v konečnom dôsledku. Takže vidím sa ako niekto, kto naozaj pomáha spoločnosťam a firmám pozrieť sa na to, kde sme teraz, kde chceme ísť a ako sa tam vieme dostať čo najefektívnejšie, aby to fungovalo a aby naozaj sme boli v konečnom dôsledku prospešní pre životné prostredie, pre spoločnosť a zároveň, aby sme aj stále boli hodnotným podnikom a zabezpečovali to, čo potrebujeme.
Toto, čo si práve spomenula, mi pripomína jeden citát, ktorý hádam teda správne preložím z angličtiny a ktorý hovorí, že ak nemáme definovaný cieľ, tak naša cesta nikam nevedie. A tým, že vlastne tie stratégie by si mali stanovovať nielen nejaké kvantitatívne ciele, kvalitatívne ciele, mali by zároveň obsahovať aj kvantitatívne ciele, ktoré nás k tomu cieľu dostanú. Akú podľa teba úlohu zohrávajú dáta v cirkulárnej ekonomike?
Dáta zohrávajú veľmi veľkú a dôležitú úlohu, pretože musíme vedieť merať to, čo dosahujeme. Jednoducho, keď nemáme žiadne dáta, tak nevieme, ako sa hýbeme, či naozaj sme na správnej ceste, či potrebujeme niečo zmeniť. A ono to začína už, keď si robíme ten prvotný nejaký assessment, že kde sa nachádzame, keď si nastavujeme, OK, tu a teraz, v tejto chvíli máme toľkoto odpadu, toľkoto nerastných surovín bereme od týchto firiem. Toto sú firmy, s ktorými spolupracujeme, toto je množstvo vody, ktoré potrebujeme, toto je množstvo produktov, ktoré vytvárame. To je jednoducho základ, od ktorého sa vieme potom odpichnúť a zamyslieť sa, OK, čo chceme zmeniť, ako chceme zmeniť, ako rýchlo to vieme a chceme zmeniť, čo potrebujeme na to, aby sme to vedeli zmeniť. A práve dáta nám pomáhajú monitorovať, či sa nám to darí úspešne aj teda robiť. Teda uvádzať to do praxe, nielen sa o tom rozprávať. Čiže dáta sú nesmierne dôležité, no a ďalšie dôležité číslo, ktoré potrebujeme, je stanoviť si isté ciele. A nielen ciele, že do roku 2050 budeme udržateľní, malo by to byť niečo viac praktické a uchopiteľnejšie. Napríklad dať si cieľ, že do roku 2025 chceme 20% z nášho predaja, aby išlo práve z cirkulárnych produktov a služieb. Naozaj len príklad, ale keď máme takéto čísla v svojej stratégii, keď vieme, kam smerujeme, akou rýchlosťou, čo k tomu potrebujeme, vieme lepšie reflektovať, čo funguje, čo nefunguje, čo musíme možno trošku zmeniť a možno nám to aj dá jasný signál, že potrebujeme pomoc od niekoho externého.
Dostávame sa teraz trošku viacej k praktickej časti. Teraz sme sa bavili tak teoretickejšie. Na vašom webe uvádzate, že pomáhate biznisom pretaviť do reality výhody cirkulárnej ekonomiky a overiť tak život a schopnosť podnikania do budúcnosti. Skúsme si teraz na chvíľku predstaviť, že som riaditeľka veľkého výrobného podniku a uvedomujem si, že náš svet je iba z necelých 9% cirkulárny, ako si spomínala. Aký recept by si mi odporúčila, aby som mohla zvýšiť toto číslo a zároveň, aby na tom firma aj profitovala?
Skvelá otázka. Teším sa z toho, že sa dostávame do praktickej časti. Naozaj by som odporúčila začať analýzou súčasného stavu. Kde sa ako firma momentálne nachádzame? Aké dáta už máme k dispozícii? A aké dáta nám chýbajú? Možno nie všetko už meriame, ale vieme sa pozrieť, aké dáta potrebujeme si začať pýtať napríklad od našich dodávateľov. Sú vôbec k dispozícii? Ako vieme s nimi spolupracovať a pomôcť im, aby sme tieto dáta k dispozícii mali? Samozrejme, potom sa vieme pozrieť na tom, čo vieme zmeniť. Možno sú isté oblasti, kde to pôjde rýchlejšie a bude to pre nás jednoduchšie, ale keď nemáme dáta, tak ani nevieme, že niečo zmeniť potrebujeme a musíme. A samozrejme, celkovou výhodou, nakoľko sa bavíme aj o firmách, ktoré chcú byť profitabilné, a absolútne chápem, že prečo, aké je to dôležité, tak práve to, že vieme si to krásne zmapovať v podobe dát, nám dáva aj príležitosť ušetriť peniaze. Ušetriť peniaze za zdroje, keď sa pozrieme, aké sú alternatívy. Vieme možno začať využívať niečo, čo doteraz vyhadzujeme, alebo to považujeme za odpad. Vieme to zužitkovať lepšie. Vieme to možno predať novým partnerom možno, ktorí by to vedeli zužitkovať. A môže to byť dokonca aj náš nový zdroj príjmov. Vieme vieme si nastaviť biznis model tak, aby my sme boli tí, ktorí vlastnia produkty a možno keď ich vieme znovu opraviť, vieme nahradiť časti, ktoré sú už teraz novšie a technologicky zdatnejšie. Možno to je pre nás nový zdroj príjmu. Takže z dlhodobého hľadiska málo ľudí si uvedomuje, že firmy za odpad musia platiť, aby sa ho zbavili. A práve tým, že si spravíme analýzu súčasného stavu a pozrieme sa, čo vieme zmeniť, vieme si nastaviť cele tak, aby v končnom dôsledku nám vedeli prinášať aj zdroje zisku.
A je to vždy podľa teba iba o tom zisku, lebo vnímame takú náladu nielen na Slovensku, ale teda najmä tlačí to Európska únia, aj už si spomínala Európsku zelenú dohodu, že v podstate tie firmy, aj tie, ktoré nechcú, oni budú vlastne musieť nasledovať tieto princípy zeleného hospodárstva, cirkulárnej ekonomiky a nemôže to byť iba nejaký greenwashing, lebo aj na ten si chce dávať Európska komisia čoraz väčší pozor a dôraz, aby neboli zavádzaní spotrebitelia. Myslíš si, že vždy to je spojené iba s tou profitabilitou, alebo sú aj také príklady, kedy to firma naozaj robí nezištne, lebo jej záleží na tom, aby nevznikali práve tieto externality dopadu spoločnosti na životné prostredie?
V niektorých prípadoch sa nebavíme o priamých ziskoch. Napríklad zaujímavý pozitívny dopad, keď firma sa rozhodne nasledovať cestu, stať sa viac udržateľnou firmou, môže byť, ako je vnímaná na trhu. Ako ju vnímajú budúci zamestnanci. Momentálne podľa rôznych výskumov začína byť jasné, že veľa ľudí a špeciálne mladá generácia naozaj má záujem pracovať pre firmy, ktoré majú ciele stať sa udržateľnými, ktoré majú hodnoty, ktoré sú týmto mladým ľuďom blízke, ako napríklad vytvárať pozitívny dopad, zabezpečiť, že spoločnosť benefituje z toho, že táto firma vôbec existuje. A samozrejme, tu sa potom nepozeráme na priamy zisk vo forme zisku z predaja, pozeráme sa tu na zisk, že zaujímavejší ľudia budú mať záujem pre túto firmu pracovať. Ja myslím si, že to je veľmi dôležité uvedomiť si ako firma, že to nie je o tom vytvárať zisk, ale je to o tom, okay, keď prídu nové regulácie, nové nariadenia, či to už bude zo strany štátu, či to už bude zo strany Európskej komisie, budem vedieť zabezpečiť, že moja firma naozaj funguje v rámci týchto nariadení alebo budem dostávať veľké pokuty. Lebo to samozrejme tiež ovplyvňuje zisk veľmi nepriaznivým spôsobom. Budem zaujímavý pre generáciu nových ľudí, ktorí budú hľadať práve zamestnanie. Budem zaujímavý pre partnerov. Nájdem ľudí, ktorí chcú so mnou spolupracovať. Napríklad, čo sa týka verejného obstarávania, tak vieme, že momentálne prichádza do praxe zákon, že isté percento produktov a služieb musí už spĺňať prísnejšie požiadavky a byť udržateľnejší, ako to bolo v minulosti. Takže nemyslím si, že to je priamo len o tom, aký je zisk z predaja, ale tie benefity, ktoré firma, ktorá sa rozhodne ísť udržateľnejším cirkulárnym smerom má, idú naozaj aj mimo len zisku z predaja.
Som veľmi rada, že si tú tému rozšírila alebo premostila aj do oblasti naozaj toho ľudského kapitálu, možno aj tých spotrebiteľov a ďalších spoluprác. A možno na doplnenie k tomu zelenému obstarávaniu, tak na Slovensku sme si do roku 2030 stanovili, že budeme 70% všetkých verejných zákaziek obstarávať na zeleno. No dnes máme rok 2021 a to percento je necelé 0,5%, ak sa nemýlim. Takže teraz aj Slovensko sa snaží viacej zavádzať tieto princípy, ale určite to nie je iba o verejnom obstarávaní, ale obstarávaní ako takom a práve tu zohrávajú veľkú úlohu firmy, aby prešli na takýto model udržateľného obstarávania, lebo všetko v podstate začína už pri nákupoch. Prejdeme teda do tej oblasti kreativity. Hovorí sa, že už vo fáze dizajnu vieme z 80% ovplyvniť budúci dopad výrobkov na životné prostredie. Akú úlohu zohrávajú podľa teba kreatívci v aplikovaní cirkulárnej ekonomiky do praxe a to, aby výrobky boli dlhotrvácne, opätovne použiteľné, opraviteľné a recyklovateľné, ako sme sa už v úvode rozprávali?
Myslím si, že ich úloha je naozaj obrovská. Oni sú totiž ten začiatočný článok, kde sa začíname baviť o tom, ako ten produkt alebo služba budú vyzerať. Čiže zohrávajú veľmi dôležitú úlohu, aké budú materiály, ktoré použijeme pri dizajnovaní, pri vytváraní toho produktu daného. Aké budú obalové materiály, ktoré použijeme. Ako sa bude dať tento produkt používať. Bude možné ho zdieľať s ďalšími ľuďmi? Bude len pre osobnú potrebu? Bude naozaj produktom, ktorý môže byť dedený z generácie na generáciu? Alebo sa bavíme o produktoch, ktoré sú na jedno použitie a potom budú vyhodené? Lebo keď sa nad tým zamyslíme, nie vždy zákazník, a teda tá cieľová skupina danej firmy s produktom, chce práve ten obal alebo niektoré tie funkcie, ktoré ten produkt má. A práve tu je veľmi dôležité, aby sa dizajner vedel zamyslieť, ako ho nadizajnovať tak, aby zákazník bol spokojný, ale zároveň, aby sme vedeli krásne využiť aj aplikáciu princípov cirkulárnej ekonomiky a vytvoriť niečo, čo neubližuje našej planete. No a tu by som veľmi rada zdôraznila, že je veľmi dôležité začleniť cirkulárnu ekonomiku a trvalo udržateľný rozvoj, povedomie o týchto témach už do vzdelávania týchto ľudí, ktorí sú teda dizajnermi a kreatívcami, podieľajúci sa na vzniku nových produktov.
Takže naozaj tá úloha kreatívcov je enormná v oblasti cirkulárnej ekonomiky a najmä v tých začiatkoch, keď sa bavíme ešte o dizajne. Ľahko sa produkuje odpad, ale ťažko sa už hľadajú na ňo nejaké riešenia. Teraz by som prešla rada nášmu projektu, ktorý som predstavila v úvode. Je to projekt Coco for CCI, ktorý prepája podniky a zástupcov kreatívneho priemyslu tak, aby sa naučili spolu komunikovať a vstupovať do spoluprác. 7 firiem sa nám prihlásilo do výzvy Creativity for Circularity a predstavilo zadania týkajúce sa cirkulárnej ekonomiky. Teraz očakávajú od kreatívcov návrhy riešení. Je to však náročná úloha, pretože niektoré podniky chcú vyriešiť veľmi komplexné a systémové zadania, ktoré si vyžadujú zapojenie multidisciplinárnych tímov. Jedno zadanie napríklad chce vyriešiť obal svojho výrobku. Firma hľadá udržateľnejšiu alternatívu k svojmu existujúcemu obalu. Ide o kompozit s papierovou nálepkou a vieme, že kompozity sa u nás na Slovensku recyklovať nedajú, iba tie, ktoré sú z nápojových kartónov. Aký postup v premýšľaní pri hľadaní riešení tohto zadania by si odporúčila kreatívcom, prípadne danej firme?
Myslím si, že veľmi zaujímavá metodológia, teda niečo, čo im môže pomôcť zároveň zabezpečiť, že ľudia z firmy budú mať záujem sa zúčastniť na týchto diskusiách, je implementovať dizajnové zmýšľanie, takzvaný design thinking, kde naozaj stredobodom všetkého bude finálny zákazník. A môžeme sa na to pozrieť z viacerých hľadisk. Momentálne, ako ten produkt a obalový materiál teda sú k dispozícii. Aké sú benefity tohto produktu? Prečo sa rozhodli pre tento? Čo bolo ich goalom? Ako chceli spraviť život tohto zákazníka jednoduchším? Ako chceli spraviť život jednoduchší sebe? A potom sa môžeme začať pozerať na to, je toto naozaj, čo ten zákazník potrebuje? Naozaj im ide o to, aby práve tieto farby, práve tento kompozit bol použitý? Sú nejaké alternatívy? Toto je krása medzinárodnej spolupráce, ktorá je veľmi dôležitá posúvanie cirkulárnej ekonomiky na globálnu úroveň, že veľa ľudí sa snažilo takéto problémy vyriešiť, čiže pravdepodobne táto firma nie je ani prvá, ani posledná a veľa prípadových štúdií už existuje. Čiže veľmi by som odporúčala samozrejme spraviť si prieskum. Môže začať online prieskumom, čo vieme nájsť na internete. Potom sa spojiť s ďalšími firmami, nemusia byť automaticky na Slovensku, môžu to byť firmy, ktoré fungujú v iných krajinách a pozrieť sa, čo oni robia, ako oni toto vedeli poriešiť. Ale veľmi dôležitá bude komunikácia. A samozrejme, keď sa pozeráme na niekoho, kto má možno nejaký finančné vzdelanie a pozrieme sa na kreatívcov. Každý rozmýšľa iným spôsobom, každý má iné gole a ciele a iný spôsob, ako sa pozerajú na svet, tak bude veľmi dôležité nájsť nejakú metódu hrou, ktorá bude vyhovovať obidvom stranám. A samozrejme je to aj o tom, že obidve strany by mali chcieť vyriešiť tento problém a zblížiť sa a nájsť cestu, ako spolu komunikovať a dôverovať si. To bude veľmi, veľmi dôležité, aby sme toto vedeli dotiahnuť do úspešného konca. Veľmi sa mi páči, že sa bavíme práve o tom, že akú rolu zohráva kreativita v celkom dizajne produktov a riešení v rámci cirkulárnej ekonomiky, pretože u mňa kreativita naozaj je základom celej cirkulárnej ekonomiky. Ľudia si musia vedieť predstaviť, ako vie budúcnosť, ako vie ekonomika, ako vie spoločnosť fungovať s niečím novým, s novými modelmi fungovania biznisu, s novými dizajnami produktov. Nové rozmýšľanie potrebujeme, aby sme naozaj vedeli celý tento oriešok komplexný rozlúsknuť.
A práve v tomto ohľade si dovolím tvrdiť, že tí kreatívci naozaj majú tú kľúčovú úlohu, lebo oni zosobňujú to nové zmýšľanie a majú naozaj otvorené mysle a myslia teda out of the box, ako sa hovorí. Takže veríme, že tam tá dôvera sa vybuduje medzi podnikmi a medzi tými kreatívcami a že im teda nebudú tie dvere zatvárať, aby mohli prinášať nejaké zaujímavé kreatívne riešenia, ktoré sa možno, že zdajú ešte teraz uletené, ale z pohľadu praxe uskutočniteľné, lebo súvisia s inováciami, ktoré možno dnes na trhu nie sú, ale o pár rokov už budú.
Absolútne. A ako si povedala, Denisa, na začiatku nášho rozhovoru, celá cirkulárna ekonomika začína už pri dizajne. To je naozaj ten prvý krok, ktorý musíme spraviť správne, aby to bolo potom jednoduchšie rozbehnúť do celej firmy, do celej infraštruktúry, do celej krajiny a do celého sveta.
A možno ešte pred tým dizajnom, vôbec aby on mohol vzniknúť, tak v podstate ten management celého toho podniku to musí dovoliť, aby sa tak stalo. Že v podstate toto ja ešte vnímam ako nejaký základ úplne cirkulárneho zmýšľania, že ten management musí byť naozaj nastavený, že formou inovácií, naozaj mať to dizajnové zmýšľanie, otvorenú myseľ, príjmať nové zaujímavé riešenia, aby vôbec ten dizajn mohol nastať.
Absolútne, to je presne to, čo sme rozeberali. Je to naozaj o tej vízii, o stratégii, cirkularita alebo udržateľnosť nesmie byť len niečo, čo momentálne ľudia, ktorí pôsobia v manažmente firmy, považujú za trendy. Musí to byť naozaj niečo, čo mu veria. Musí to byť niečo, čo si vedia predstaviť ako integrovanú súčasť svojej stratégie, svojich služieb, svojich produktov. Naozaj to musí byť v srdci všetkého, čo robia.
Pekne si to zaklincovala. Ešte by som si dovolila predstaviť jeden príklad, ktorý v rámci nášho projektu tiež budú kreatívci riešiť. Máme tam spoločnosť, ktorá produkuje tóny zvyškovej, pravej, ale aj umelej kože ročne a vyváža ich mimo Európy, kde sa ďalej spracováva a pridá sa im hodnota, no tá uhlíková stopa je naozaj obrovská. Táto spoločnosť hľadá riešenia, ako tú kožu spracovať, čo možno najviac lokálne a čo v najväčšom množstve. Aké uplatnenie v cirkulárnej ekonomike vidíš tu? Aké nastavenie mysle odporúčaš kreatívcom, prípadne danej firme práve v tejto oblasti, kde už sa bavíme vyslovene o odpade, s ktorým treba niečo spraviť?
To sa krásne dostávame práve k premosteniu na rôzne spolupráce. Kto môže byť našim partnerom? A presne tu potrebujeme kreativitu v myslení, ako si ty hovorila, out of the box, outside of the box, aby sme si vedeli predstaviť možno partnerov, ktorí nie sú tí klasickí partneri, s ktorými sme doteraz spolupracovali. Samozrejme, že jedna skupina ľudí môže byť rôzni kreatívci, mladí, inovatívni, modní dizajneri, ktorí vedia z toho vytvoriť rôzne produkty. Napríklad dneska v dnešnej dobe začína byť moda, ktorá je veľmi individuálna, ktorá je práve trvalo udržateľná z dôvodu, že nepotrebuje nové nerastné zdroje, nepotrebuje nové textílie, aby mohli niečo kreatívne a originálne vytvoriť a nevytvárajú to masovo, ale vytvárajú to veľmi individuálne. A práve tu si viem predstaviť, a to je naozaj jeden z príkladov, kde rôzne zvyšky materiálov vedia byť krásne zakomponované do odevu, do šatstva. Ďalší spôsob si viem predstaviť napríklad obuvnícke firmy alebo firmy, ktoré sa venujú vytváraniu materiálov. Napríklad spomeniem firmu Nike, ktorá práve z výšky kože momentálne spracováva a vytvára z toho nový materiál, ktorý sa volá Fly Leather a z toho vytvára kolekciu. Samozrejme táto kolekcia je v porovnaní s tým všetkým, čo robia, veľmi malinká, ale práve tu máme možnosť testovať, či to funguje, či je to vôbec možnosť do budúcnosti. A obuvnícky priemysel na Slovensku je celkom dôležitý, takže to môže byť naozaj jedna z oblastí, na ktorú by sa dal pozrieť. A verím, že keď začnú rozmýšľať mimo takého klasického spájania sa s partnermi, tak určite budú vedieť prísť na to, kto by to vedel krásne ešte zúžitkovať, lokálne vytvoriť z toho jedinečné, nádherné produkty, ktoré budú veľkou pridanou hodnotou pre budúcich majiteľov, alebo, nakoľko sa bavíme o cirkulárnej ekonomike, možno produkty, ktoré budú môcť byť zdieľané viacerými rôznymi zákazníkmi.
Teraz zase môžem ja iba plne súhlasiť s tým, čo si povedala. Ono, to, čo si vlastne popísala, že hľadanie tých nových partnerov aj mimo tých existujúcich partnerov, ktorí dnes spoločnosti majú, ono je to v podstate príklad tzv. Priemyselnej symbiózy, čo je súčasťou cirkulárnej ekonomiky, kde naozaj vznikajú tie netradičné partnerstvá, ako v rámci tohto nášho projektu vznikajú partnerstvá medzi výrobou a kreatívnym sektorom, čo sa tiež môže zdať na prvý pohľad netradičné, tak cirkulárna ekonomika tiež prináša rôzne takéto netradičné spolupráce, kde napríklad z odpadového chleba sa vyrába pivo, alebo v podstate také spojenia, ktoré možno na prvú vám ani nebudú sedieť, ale je to tak. Dobre, Andrea, ďakujeme veľmi pekne. Chcela by si na záver ešte niečo prípadne odkázať našim posluchačom?
Bolo mi naozaj potešením baviť sa o tejto skvelej téme s tebou, Denisa, a teším sa, že všetko sa na Slovensku vymyslí v najbližších rokoch. Naozaj sa na to úprimne teším. Čo by som chcela odkázať? Práve ako sme sa bavili o tých partnerstvách, je jeden taký krásny výrok, ktorý hovorí o tom, že ak chceme ísť rýchlo, máme ísť sami, ale ak chceme ísť naozaj ďaleko, tak musíme práve zvážiť, kto vie byť našim vhodným partnerom a spolu ďalej zajdeme. Takže toľko asi na záver. Buďme kreatívni a naozaj verím, že vieme sa posunúť bližšie k 100% cirkulárnemu Slovensku v jeden deň.
Wow, ďakujeme za tento úžasný odkaz. Ja som chcela tento podcast ešte završiť tiež nejakým záverom, ale myslím si, že by som to len celé znehodnotila, to, čo bolo povedané. Takže ešte raz veľká vďaka, Andrea, že si si na nás našla čas, že si sa ku nám pripojila a veríme, že toto nie je posledný krát, čo sa počujeme alebo vidíme, lebo verím, že tie partnerstva budú vznikať nielen na Slovensku, ale napríklad aj v kombinácii Slovensko-Holandsko.
Teraz sa teším. Všetko dobré. Ahojte.
Ďakujeme. Ahoj.